en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istinzebatlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı təxminən 25 dəqiqə ərzində biz Azərbaycanın iqtisadi azadlıq indeksindəki yerini müzakirə edəcək. Ekspert Məhəmməd Talplı buna qiymət verəcək. Məhəmməd bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Məhəmməd bəy.
Sağ ol.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikirləriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz, efirət şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda PK-lərdə və Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bu üçün sadəcə saatimizə baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını sabah Hortbörd PK-ində yayınlanan Art TV-də yenidən baxmaq imkanınız olacaq. Və dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirəm. İqtisadi azadlıq artır Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı İqtisadi Azadlıq İndeksi adlı hesabat bu nəticəyə gəlib. 20-ci ildir ki, çıxan hesabatda dünyada iqtisadi azadlıq 60.3 bal qiymətini alıb. Bu da keçən ildəki 0.7 bal çoxdur. Ümumiyyətlə, indeksin 20 illik tarixində dünya üzrə ən yüksək göstərici hesab olunur. 2014-cü il iqtisadi azadlıq indeksində 43 ölkə öz tarixlərində ən yüksək qiyməti alıb, 114 ölkədə iqtisadi azadlıq artıb. İqtisadi azadlıq 2014-də Azərbaycan iqtisadi azadlığına görə 178 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Azərbaycanın qonşuları isə bu yerləri tuturlar. Gürcüstan 22-ci yerdə qərarlaşıb, Ermənistan 41-ci yerdə, Qazaxıstan 67-ci yerdə, Rusiya 140-cı yerdə, İran isə 173-cü yerdə qərarlaşıb. 1995-ci ildə yaradılan İqtisadi Azadlıq İndeksi 4 sahədə iqtisadi azadlığı müəyyən edir. Bu sahələr qanunun aliliyi, tənzimlənmənin effektivliyi, hökumətin məhdud müdaxiləsi və açıq bazardır. 178 ölkənin hər birində bu sahələr üzrə iqtisadi azadlığın orta qiyməti çıxarılır. 80 baldan çox yığan iqtisadi azad ölkədir. 70-79.9 arası bal toplayan əsasən azad, 60-69.9 arası bal toplayan orta hesabla azad, 50-59.9 arası bal toplayan əsasən qeyri-azad ölkələr hesab olunur. 50 baldan az toplayan ölkə isə iqtisadi azadlıq sıxışdırılan ölkədir. Azərbaycan 61.3 bal yığıb və orta hesabla azad ölkələr sırasında qərarlaşıb. Azərbaycanda keçən ilə müqayisə iqtisadi azadlıq 1.6 bal artıq toplayıb, yəni bu bir ildə hesabat müəlliflərinin fikrincə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq artıb. Dünyada iqtisadi azadlığın ən çox olduğu yer Hong Kong'dur, 90 bal. İkinci yerdə Singapur gəlir, 89 bal. Üçüncü yerdəki Avstraliya 82 balla dünyanın liderlərindən xeyri geridə qalıb. Mehmet Bey, Azərbaycan irəliyib. Buna münasibətiniz necə?
Bilirsiniz, əvvəla mən qeyd edərdim ki, bu hesabatı təhlil edərkən biz belə bir nəticə gəlirik ki, burada bəzi ölkələrin ümumiyyətlə iqtisadi azadlığın coğrafiyasının genişlənməsi ilə bağlı əhəmiyyətli artımlar qeyd alınıbdır. Bəli. Misal üçün, mən orada Hong Kongu, xüsusilə Avstraliyanı deyək ki, digər ümumiyyətlə ilkin onluğa daxil olan ölkələr vardı ki, onlarda ümumiyyətlə Singapurun, bunların vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır və yüksək templə iqtisadi azadlıqların kifayət qədər imkanları genişlənir. Amma deyək ki, elə ölkələr vardır ki, o ölkələrdə ümumiyyətlə bu cür artımlar inersiya ilə ölçülür. Yəni, elə bir tədrici artımlardır ki, bunlar ümumilikdə ölkənin əvvəlki illərlə müqayisədə böyük bir iqtisadi demək ki, azadlıqlarının genişlənməsi üçün əsas ola bilməz. Ona görə də biz belə ölkələri götürəndə və xüsusilə də Azərbaycanı götürəndə, mənim diqqətimi cəlb edir ki, Azərbaycanı biz hansı ölkələrlə müqayisə edə bilərik ki, doğru və obyektiv müqayisə imkanları olsun. Misal üçün, mən hesab edirəm ki, bu göstəricilər də elə ilkin olaraq qiymətləndirəndə Azərbaycanın deyək ki, Cənubi Qafqaz Respublikalar arasında ən aşağı göstəricisi ilə yadda qalır. Burada bəli, söhbət ondan gedir ki, Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə kifayət qədər bu aşağı göstəricidir. Hətta bu nisbi belə aşağı səviyyəli göstəricidir. Bu əhəmiyyətli bir aşağı səviyyəli göstəricidir. Yəni bu ondan xəbər verir ki, əslində biz ya MDB məkanında götürüb müqayisə edə bilərik. Burada bir müqayisə odur ki, bizim yaxın qonşularla müqayisə edə bilərik və adların çəkdiyimiz Ermənistan və Gürcüstanı bu əyani misaldır. Biz ikinci müqayisə edə biləcəyimiz daha çox əsasən parametrlər uyğun olan MDB məkanında neftlə zəngin ölkə kateqoriyasına daxil olan ölkələr götürə bilərik. Məsəl üçün biz o sırada Qazaxıstanı, Rusiyanı xüsusilə də götürə bilərik.
Qazaxıstan qonşu ölkələrlə yerdədir, yəni Azərbaycandan irəlidə, Rusiya isə 140-cı yerdə, Azərbaycandan geridədir.
Bəli. Rusiya tamamilə belə deyək, ilkin olaraq İran 173-cü yerdədir. Yəni bunlar onu göstərir ki, əslində neftlə zəngin ölkələrdə iqtisadi azadlıqların coğrafiyasının genişlənməsi bir o qədər də tendensiya alını almayıbdır. Amma hansı ölkələrdə ki, ümumiyyətlə həmin ölkələrdə hər hansı bir sektordan asılılıq bir o qədər yüksək deyil, həmin ölkələrdə iqtisadi azadlıqların daha çox coğrafiyasının genişlənməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir və bu da özünü onda göstərir ki, həmin ölkələrdə iqtisadi azadlıqlar ili-ildən artır. Və ümumilikdə gəlirik biz bu vəziyyətə, bu hesabata qlobal bir qiymət verir ki, qlobal tendensiyalar hansı tərəfə istiqamət alıbdır. Bu onu göstərir ki, dünyada artıq iqtisadi azadlıqların belə deyək də coğrafiyasının genişlənməsinə alternativ heç nə qalmayıbdır. Yəni o ölkələr ki, vaxtilə qeyri-azad ölkələrdir, onlar azad ölkələr sırasına daxil olub iqtisadi baxımdan. Hansı ölkələrdə ki, ümumiyyətlə əvvəlki illərdə daha bərbad yerləri bölüşürdü. Həmin ölkələrdə bu və ya başqa şəkildə iqtisadi belə deyək, azadlıqları hansısa formada artımları qeydə alınır. Ona görə də nə qədər ki, hansı ölkələr ki, bu iqtisadi azadlıqlarla bağlı çox sürətlə kurs götürür və bu azadlıqların genişlənməsi istiqamətində çox ciddi sosial proqramlar, tədbirlər həyata keçirir. Həmin ölkələrdə ümumilikdə iqtisadiyyatın rifah səviyyəsi yüksəlir. Ölkələrin vətəndaşların gözlənilən orta ömür müddəti yüksəlir və s. və bu istiqamətdə mən istəyərdim ki, biz daha geniş müzakirələr aparaq.
Yeri gəlmişən, göstərilir ki, əsas sahələr, qiymət verilən sahələr qanunun aliliyi, tənzimləmənin effektliyi, hökumətin məhdud müdaxiləsi və açıq bazardır. Azərbaycanda bunların hansından danışmaq olar?
Biz bunları ayrı-ayrılıqda hər bir blok üzrə təhlil eləsək, misal üçün mənim ilkin qiymətləndirməm bu olar ki, qanun aliliyi deyəndə biz mövcud, ümumiyyətlə iqtisadi belə deyək də, azadlıqlarla bağlı mövcud qanunlarda mən hesab eləmirəm ki, bizdə xeyli yeni qanunlar qəbul olunur, ya qanunların ümumiyyətlə təkmilləşməsi, yenidən baxılması, insan, ümumiyyət biznes subyektlərinin maraq və mənafələrinə uyğun olaraq onlar genişləndirilir. Əksinə mən hesab eləyirəm ki, bu sahə sahədə qanunvericilik hüquqi çərçivəsi il-ildən daralır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, deyək ki, Azərbaycanda indiyə qədər sahibkarlıq fəaliyyətini hər hansı bir formada tənzimləyən maliyyə nəzarəti haqqında qanun ümumiyyətlə qəbul olunmayıbdır. Anti-inhisar məcəlləsi, rəqabət məcəlləsi qəbul olunmayıbdır. Hətta bununla bağlı komitələrdə ümumiyyətlə müzakirələr keçirilməyibdir. Əgər bu mövcud qanunlar çərçivəsində qanunların təkmilləşməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilməyibsə, biz o zaman deyə bilmərik ki, Azərbaycanda qanunverici çərçivəsi baxımından biz hər hansı bir artımlara nail olmuşuq. Və digər tərəfdən biz yanaşsaq, misal üçün burada fiskal azadlıq indeksi var, monetar azadlıq indeksi var, mülkiyyətə münasibət vardır, investisiya reyting investisiya cəlb ediciliyi vardır. Və biz görürük ki, gözümüzün qarşısında ölkədə mülkiyyətə qəsd kütləvi total xarakter alıbdır. Avropa məhkəməsində gələn, insan haqları məhkəməsində də olan çox sayılı işlərin motivi məhz mülkiyyətlə bağlıdır. Və mən sizə deyim ki, fiskal siyasət, büdcə və vergi vasitəsilə oğurlanmış pulların miqyasının artması bundan xəbər verir. Yəni, ümumilikdə əgər ölkədə mövcud vergi öhdəliklərin 2,4 milyard manatın əgər büdcəyə daxil olmalarında hər hansı bir ciddi inzibati, belə deyək də, vergi intizamı sərtləşdirilməyibsə, bunların büdcəyə daxil olması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmayıbsa, biz o da o zaman deyə bilmərik ki, fiskal azadlıq indeksi Azərbaycanda yüksəlibdir. Yaxud da ki, başqa sahələrdə də belə bir vəziyyətləri biz təhlil edə bilərik. Ona görə də burada hər hansı bir konkret indikator üzrə Azərbaycanın artımının zəif olması bu istiqamətdə Azərbaycanda ümumilikdə iqtisadiyyatın önünün bir reformasını olmamasına bağlıdır. Yəni, islahatların önü çox ciddi sürətdə kəsilibdir. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv ola bilmir. Azərbaycan Avropa Birliyi çərçivəsində, Şərq Tərəfdaşı Proqramı çərçivəsində deyək ki, azad ticarət sazişi imzalanmaqdan imtina elədi. Və bu, ümumilikdə göstərir ki, əslində, ölkə iqtisadiyyatında həm ticarətdə, həm iqtisadiyyatın özündə liberallaşma istiqamətində heç bir ciddi addımlar atılmır. Əksinə, ölkədə monopoliyalar daha da güclənir, ölkədə qanunverici çərçivələri daha da sərtləşdirilir. Ona görə də bu istiqamətdə açığı Azərbaycanın reyting göstəricilərinin yaxşılaşılması üçün ilkin olaraq Azərbaycanda real məzmunlu addımlar atılmalıdır bu istiqamətdə. Şübhəsiz ki, əgər belə addımlar yoxdursa, biz o zaman belə bir böyük bir gözləntimiz də olmamalıdır.
Hökumətin məhdud müdaxiləsi və açıq bazar bu məsələyə toxunmağınızı istəyərdim. Hökumət müdaxilə etmirmi iqtisadiyyata?
Əslində hökumət daha çox iqtisadiyyatdan, iqtisadiyyatın müəyyən bir yükünün öz çiyini üzərindən atılması siyasətinə daha çox yəni təşviq olmalıdır. Hökumət daha çox maraqlı olmalıdır ki, biz indi hər zaman deyirik ki, ölkədə istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun 80% özəl sektorun özəl sektorun payına düşür. Bu deməkdir ki, əslində özəl sektorun ümumilikdə bir lokomotiv olduğu hamı tərəfindən etiraf olunur. Əgər dövlətin də bu və ya başqa şəkildə yalnız iqtisadiyyata müdaxiləsi deyil, bu və ya başqa şəkildə fiskal, monetar alətlər vasitəsilə bazarın özünü tənzimlənməsi prosesi effektiv olsa, bu tamamilə normaldır və qəbul olunandır. Ümumiyyətlə, dövlət iqtisadiyyata uzun müddət müdaxilə etdiksə, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin nəticəsindən bundan daha çox yalnız sahibkarlıq subyektləri zərər görmür. Eyni zamanda burada sadə vətəndaşlar, istehlakçı qruplar da böyük zərərlər görür. Çünki rəqabətli bazar şərtləri olmayan təqdirdə şübhəsiz ki, həm burdan büdcə daxil olmaları, vergilər formasına daxil olmaları məhdudlaşır. Eyni zamanda vətəndaşları ucuz və keyfiyyətli məhsullara, mal və xidmətlərə çıxış imkanları çətinləşir. Ona görə də nə qədər ki, ölkədə liberal iqtisadi siyasət yönümündən mövcud oyun qaydalarına dəyişiklik baş verməyibdir. Şübhəsiz ki, Azərbaycanın bu reyting göstəricilərində artımları da ürəksan olmayacaqdır. Ona görə də birinci mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu reformaların önü açılmalıdır. Hər tərəfli reformaların önü açılmalıdır və ondan sonra bizim vətəndaşların orada indikatorlardan biri də məsələn kredit əlçatanlıq məsələsidir. Məsələn monetar bir blokda yerləşir. Mülkiyyətə münasibət məsələsi var. Və çoxsaylı bu cür indikatorlar üzrə Azərbaycan özünün mövqeyinin yaxşılaşması istiqamətində çox ciddi addımlar atmalıdır. Və yerə düşmüş Azərbaycanın potensialı tamamilə buna adekvatdır.
Hesabatda kölgə iqtisadiyyatı barəsində heç nə danışılmır. Azərbaycanda yəni hesabat da göstərilmir, yəni bu, bütün bunlar doğrudan Azərbaycanda yoxdurmu? Yoxsa bu hesabat kriteriyalarına uyğun deyil?
Belə deyək ki, kölcə iqtisadiyyatının mövcud olması əslində bir nəticədir. Burada sadəcə olaraq mövcud istiqamətlər üzrə qiymətləndirmələrdən gedir. Əgər ölkədə, belə deyək də, ümumi daxili məhsulun çox sürətlə artımı baş verirsə, lakin bu ümumi daxili məhsulunda əhəmiyyətli bir hissəsi hələ də ölkə iqtisadiyyatından gizlədilirsə, bu deməkdir ki, bu vəziyyətdə deyək ki, biz yalnız kölcə iqtisadiyyatını qiymətləndirmirik. Eyni zamanda burada biz onu da qiymətləndiririk ki, mövcud belə deyək də, real olaraq ÜDM-dən kənarda mal və xidmətlər istehsal olunur. Ona görə də burada konkret olaraq biz kölcə iqtisadiyyatının genişlənməsi deyil, ondan da daha vacib istiqamətlər üzrə təhlillər apara bilərik. Misal üçün, mən sizə deyim ki, kölcə iqtisadiyyatı, ümumiyyətlə, iqtisadi azadlıqların ilk baxışda belə səslənə bilər ki, bunların sadə vətəndaşların həyatına nə təsir ola bilər? Yaxud da ki, bunun iqtisadiyyatın digər sahələri ilə hansısa bir təsirləri var yoxsa yox? Əslində, vardır. Bunlar bir neçə istiqamətdə təsirləri vardır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər bir ölkənin iqtisadi azadlıqları boğulursa, bu deməkdir ki, həmin ölkədə istehsal olunan mal və xidmətlərin dövriyyəsi azaldılır, qapadılır. Yəni, ölkənin ümumi daxili məhsuluna əhəmiyyətli bir təsir göstərir. Misal üçün, əgər bir ölkədə iqtisadi rifah səviyyələri, iqtisadi azadlıq göstəriciləri daha çox daraldılırsa, daha çox dövlət müdaxiləsi varsa, o zaman ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinə çox əhəmiyyətli zərbə vurur. Yəni, bu söhbət nədən gedir? Ölkənin ixracat potensialı məhdudlaşır, ixracat imkanları çətinləşir, idxal asılılığı ölkəyə daha çox artmağa başlayır və bu zaman ölkənin idxal asılılığının artması, ölkənin ixracat potensialının azalması hesabına ölkədə vergi ödəyicilərinin sayı azalır. Bunun demək digər başqa bir istiqamət və təsir ondan ibarətdir ki, burada bizim büdcə daxil olmalarına çox ciddi zərbə vurulur. Büdcə daxil olmalarında əgər ölkədə iqtisadi azadlıqlar yoxdursa, iqtisadi azadlıqlar olmayan şəraitində sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi təşəbbüslər də olmayacaq. İqtisadi təşəbbüslər yoxdursa, bu deməkdir ki, iqtisadi təşəbbüslər olmayan yerdə vergi ödəyicilərinin sayı azalacaqdır. Vergi ödəyiciləri azdırsa, bu büdcə daxil olmalarının əhəmiyyətli sürətdə azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də burada deyək ki, iqtisadi azadlıq deyəndə bu sadəcə olaraq hər hansı bir hesabat üçün Azərbaycana lazım deyil. Bu ölkənin ümumiyyətlə makro iqtisadi göstəricilərinə çox ciddi zərbə vuran bir göstəricidir. Ya bir vəziyyəti iqtisadi azadlıqların biz coğrafiyasını genişləndirmədikcə, misal üçün ölkənin, misal üçün neft ÜDM-nin dominantlığı daha da artır. Misal üçün, büdcə daxılmalarında neft fondundan asılılıq artır. Bu, əslində, bununla bir nəticədir. Amma bu nəticə qədər bir iqtisadi azadlıq göstəricilər bu baxımdan əslində çox ciddi səbəblərdir.
Hesabatda maraqlı məqamlardan və bir qədər anlaşılmayan məqamlar da var. Misal üçün, bəzi dinləyicilərimiz indi anlaya bilməzlər bu hesabatdakı Fransa niyə 70-ci yerdədir, amma Qazaxıstan ondan irəlidədir. Yəni, belə çıxır ki, Qazaxıstanda azadlıq Fransadakından daha çoxdur.
Yox, məsələ belə yanaşmaq əslində biraz tələsik yanaşma olar. O ölkələrdə ki, iqtisadi azadlıq səviyyələri vaxtı ilə müəyyən bir həddə qədər artıq inkişaf etdirilibdir. Bundan sonra inkişaf etdirilməməsi o ölkə iqtisadiyyatının özündə iqtisadi azadlıqlarla bağlı müəyyən bir doyum nöqtəsinə çatmağa daha çox yaxınlaşmağı ifadə edir. Amma bu bir digər ölkələrlə, neftlə zəngin ölkələr var. Burada deyək ki, siz adını çəkdiyiniz Qazaxıstan vardı. Bu ölkələrdə vəziyyət elə deyil. Bu ölkələrdə ümumiyyətlə iqtisadi azadlıqlarla təməl prinsiplər yoxdur. Bir var ki, ölkədə hər hansı bir, belə deyək də, iqtisadi azadlığın coğrafiyasının genişlənməsi ilə bağlı qanunvericilik var. Mülkiyyətə münasibət normaldır. Ondan sonra fiskal siyasət yerindədir. Bir də var ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə çox ciddi çatışmazlıqlar vardır. Yəni ona görə də həmin ölkələrdəki iqtisadi azadlıqları daha çox keyfiyyətləndirməni əhatə edir. Amma bu ölkələrdə daha çox təməl prinsiplərin təmin olunmasına söhbət gedir. Ona görə də o ölkələrdə tutaq ki, bunun müqayisəsini biz belə verə bilərik ki, məsələn Amerikada illik, məsələn son 30 ildə iqtisadi artım səviyyələri 2.2 və 3% arası dəyişir. Məsəl üçün, deyək ki, amma İraqda ya Azərbaycan 2006 və 2007-ci illərdə iqtisadi artım səviyyələri 30%-dən çox olubdur. Biz indi bu iki ölkəni müqayisə edib deyə bilməliyik ki, bu iki ölkə, məsələn, Amerikada iqtisadi artım səviyyələrinə görə, məsələn, 10 dəfə, 20 dəfə, 50 dəfə yüksək artım əldə edib. Ona görə də o ölkələrdə ki, ümumiyyətlə bu müəyyən bir keyfiyyətləndirmə, müəyyən bir çox ciddi keyfiyyət mərhələsinə daxil olub. Onlarda olan mövcud vəziyyətlə həmin yenicə hələ bu iqtisadi azadlıqları bərpa etmiş ölkələrlə müqayisə, yəni bu baxımdan qiymətləndirmə.
Və son olaraq mən istəyərdim ki, bu hesabatda irəliləmək üçün hansı addımlar atılmalıdır və Azərbaycan, konkret olaraq Azərbaycan hansı reformalara bu hesabatda irəliləməsi üçün hansı reformaları aparmalıdır bu barədə?
Əslində burada çox sayılı indikatorlar üzrə vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Çox sayılı indikatorlar deyəndə birinci o nəzərə tuturuq ki, ölkədə ümumiyyətlə sahibkarlıq biznes fəaliyyəti ilə bağlı çox sayılı qanunvericiliyin təkmilləşməsi və bu istiqamətdə qanunların real məzmun kəsb etməsi və işləm mexanizmə malik olması çox vacibdir. Onları konkret hüquqi çərçivələrin müəyyən olmasına ehtiyac vardır və bu istiqamətdə ümumiyyətlə indiyə qədər mövcud qanunların da deyil, qəbul olunmamış yeni qanunların, məcəllələrin qəbuluna ehtiyac var. İkincisi, ölkədə deyək ki, konkret olaraq monopoli, anti-inisar siyasətinin təkmilləşməsinə ehtiyac var. Bu istiqamətdə ümumiyyətlə biz məmurların ümumiyyətlə bizneslə məşğul olmaq imkanları məhdudlaşdırılmalıdır. Gəlir deklarasiyaları tətbiq olmalıdır həmin məmurlar üçün. Eyni zamanda üçüncü istiqamətdə çox ciddi məsələ budur ki, fiskal islahatlar həyata keçirməlidir. Fiskal islahatlar deyəndə biz ona nəzərə tuturuq ki, büdcə vasitəsilə oğurlanan böyük pulların qarşısı alınmalıdır. Büdcə ümumiyyətlə büdcədən kənar fondlar üzərində böyük maliyyə belə deyək də axınları üzərində çox ciddi nəzarət mexanizmləri həyata keçirilməlidir. Əgər bu mexanizmlər olmayacaqsa, o şübhəsiz ki, həmin iqtisadiyyatın özündə də islahatlardan danışmaq olmaz. Eyni zamanda burada ölkə iqtisadiyyatında çox ciddi oyun qaydalarının tətbiq olunmasına ehtiyac var. Yəni, indiyə qədər mövcud oyun qaydaları müəyyən bir, az bir qismin daha da varlanmasına, əhəmiyyətli bir hissənin isə daha da yoxsullaşmasına gətirib çıxarıb. Bu, əslində, mövcud oyun qaydalarıdır. Amma indi biz yeni bir oyun qaydaları tətbiq etməliyik ki, iqtisadi təşəbbüsü olan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanı olan insanlara bu cür iqtisadi azadlıqlar verməklə, eyni zamanda anti-insar məcəllə, anti-insar tədbirlərini də sərt ləşdirmə hesabına ölkədə hər bir insanın müəyyən bir kreditə, maliyyə resurslarına, iqtisadi fəaliyyətlə əlçatanlığı təmin olunmalıdır. Əgər belə tədbirlər həyata keçirilməsə, şübhəsiz ki, bu istiqamətdə bizim çox ciddi problemlər olacaqdır. Digər tərəfdə mən hesab eləyirəm ki, insanların belə deyək, hüquqi nihilizmini aradan qaldırmasına ehtiyac var. Əgər ölkədə mülkiyyətə qəsd kütləvi xarakter alıbsa, ölkədə hər hansı bir sahibkarı əlindən çox asanlıq əldə etdiyi gəlir, obyektlər ümumiyyətlə alınırsa, bu zaman və onun da müraciət eləyəcəyi hüquqi bir instansiya yoxdursa ki, onunla ədalətli qərar gözləsin, bu zaman bu ölkədə zəngin olmağa maraqlı olan insanlar da olmayacaqdır. Olan zəngin insanlar daha çox varidatını gizlətməklə məşğul olacaqdır və varlanmaq təşəbbüsü olan, daha çox vergi ödəyicisindən məmnunluq duyan, belə ki, sahibkar təbəqələri formalaşmayacaqdır. Ona görə də biz əslində çox sayılı tədbirlər var ki, onlar paraleldir. İqtisadiyyatda ümumiyyətlə bir faktoru götürüb əlahiddə təhlil etmək doğru nəticəyə gəlmir. Ona görə də, çünki iqtisadiyyatın özü bir çox hallarda faktorların birliyi qarşılıqlı əlaqədə olduğu bir sistemdir. Ona görə də biz bu məsələdə ayrı-ayrılıqda götürüb hər hansı bir detallı bir təhlil aparsaq doğru nəticəyə gəlməyəcəyik. Ona görə də hər tərəfli iqtisadi islahatlar önə açılmaqla ölkədə çox ciddi iqtisadi uğurları imza atmaq olar.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, bizdə iqtisadi azadlıqdan danışmaq olmayan şeydən danışmaq kimi bir şeydir, yazır dinləyicimiz. Şəxsən İranı azad iqtisadi ölkə demək olar. Rusiya, İran, Türkiyə və bir sıra ölkədə iqtisadi büdcə çox güclüdür. Dünyada 8 dövlət super güclü iqtisadi azaddır, yazır dinləyicimiz və imza qoymayıb. Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy, gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq işdən sonra verilişi burada yekunlaşır və bir qədər sonra efri kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində siz gün ərzində baş verən ən maraqlı hadisələri işləri geniş şəkildə izləmək imkanını əldə edəcəksiniz. Bir sözlə dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.